Zepeda, astro guztiak lerrokatu zain. Marcello Otamendi egiguren. Duda handia zegoen zentroko hautagaiek Iban Zepeda ezkerreko hautagaiaren aldeko botoa eskatuko ote zieten lehen itzulian duela hiru aste haiei botoa ematen zieten herritarrei. Zentroko bi aurkeztu ziren, biak ibilbide luzekoak. Sergio Fallardok 1.000.000 boto lortu zituen 104,26 eta Claudia Lopezek 225.517 batera iritsi gabe. Gustura hartu zuen Zepedak asteazkenean Claudia Lopezek elkarrekin egindako ekitaldian eskaini zion babesa. Etzion, ordea, musu trukeman. Zepedak uko egingo dio bere eskaintzaren izarretako bati, alegia, ez du bultzatuko prozesu konstituziogilea eta onartu egingo ditu bi itzulietako emaitzak. Fallardoren programa askoz gertuago dago Zepedaren proposamenetatik, lehen itzulia argi irabazi zuen Abelardo de la Espriella ultra eskuindarrarenetik baino. Baina Fallardok ez du inoren alde egingo. Dekalogo bat aurkeztu du, haren hitzetan bi presidente gaiek onartu beharko luketena. Zepedak Fallardoren botoak behar ditu igande honetan dela Espriellari irabaziko badio. 2.000.000 boto berri behar ditu Zepedak. Leku esanguratsu batean egin zuen larun batean Zepedak Bogotako mitina. La Santa Maria zezen plaza historikoaren kanpoaldean erakusteko zein arro dauden Petroren gobernuak zezenketak debekatu zituelako. Kontua da 8.000.000 biztanle inguru dauzkan Bogotan 4.000 lagun bakarrik joan zirela kanpaina itxi aurreko mitinera. Premonitorioa bada. Bereziak dira Kolombiako hauteskundeak. Presidentea 4 urte bakarrik egon liteke agintean, hauteskunde kanpaina bozketa eguna baino astebete lehenago izten da eta ostiraletik astelehena bitartean debekatuta dago alkohola saltzea supermerkatuetan eta ostalaritzan. Zer gerta liteke igandean? Dela Espriella eskuin muturreko hautagaiak irabaztea, Zepedari 5 eta 10 puntu arteko aldea ateratzea, non eta eskuin muturraren beldur Zepedaren hautagaitzak ez duen lortzen bere biziko mobilizazioa. Astro guztiek lerro bakar batean jarri beharko dute Zepedak irabazteko.